Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama segala hormat, puji, dan sesembahan kita sampaikan kepada kepala jemaat mempelai pria sorga, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya bahwa dia kepala jemaat ada bersama-sama dengan kita sekalian. Dan Tuhan Yesuslah yang menjadikan kita ini anak-anak terang. Amin. Tuhan keluarkan kita dari gelap dan Tuhan bawa kita datang pada terang. Puji Tuhan. Kesempatan lalu sudah saya tekankan, gelap itu adalah dosa. Kita dulu dosa, sekarang oleh kemurahan, cinta kasih Tuhan Yesus, kita dikeluarkan dari gelap, datang pada terang. Haleluya. Dan karenanya, saudara, firman Tuhan mengingatkan supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Karena apa? Seringkali kita merasa bahwa dulu saya gelap, sekarang terang. Dalam arti kita sudah tidak berbuat dosa. Itu betul. Kenajisan, kejahatan, ya hal-hal dosa kita tinggalkan. Namun demikian, seringkali kita merasa bahwa kita ini sudah orang Kristen, berarti sudah terang. Khotbah saya yang lalu, bahwa banyak jemaat Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun, ya, dia merasa hidup di dalam terang, sudah beralih dari gelap datang pada terang. Tetapi hidupnya adalah masih di dalam kegelapan. Suatu kehidupan yang gelap ini karena mata rohaninya masih buta. Ini yang kita harus waspada, ya. Secara jasmani memang tidak buta. Secara kehidupan dosa sudah tidak lagi, ya. Tetapi saudara, rohaninya masih buta. Itu pun sampai kepada bukan saja jemaat, tetapi juga kami, saya juga sebagai hamba Tuhan dikoreksi oleh firman, ya. Jangan sampai merasa sudah hidup di dalam terang padahal gelap. Kalau pemimpinnya gelap, yang dipimpin gelap juga, ya. Kita membaca Injil Matius lebih dulu, pasal 23, kita langsung saja ayat 16.
Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta.
Pemimpin buta. Ini buta bukan mata jasmani, mata rohani, ya.
Yang berkata, bersumpah demi bait suci.
Ya.
Sumpah itu tidak sah.
Itu. Terus?
Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat.
Ya.
Ya. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu?
Iya.
Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah.
Iya.
Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya,
ya,
sumpah itu mengikat.
Terus?
Hai kamu orang-orang buta.
Lagi disebut buta lagi, ya.
Apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu?
Ya.
Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu, ya, yang terletak di atasnya.
Ya.
Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya.
Buta, ya, buta di situ bukan buta jasmani, buta rohani, ya. Dan kalau orang buta ini untuk meneguhkan, untuk meyakinkan, maka dia main sumpah supaya orang yakin, ya. Saudara, kalau kita ada kebenaran firman, tidak ada sumpah, tidak usah sumpah, karena firman itu adalah tepat dan benar. Tidak perlu meyakinkan dengan bersumpah. Tapi kenapa di sini berulang kali dikatakan begitu? Dimulai dari ayat 16. Celakalah kamu, hei pemimpin-pemimpin buta, yang bersumpah demi bait suci. Ya, kalau di ayat 17, hei kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Buta mata rohani di mata Tuhan itu bodoh. Itu masih diulang lagi ke bawah ayat 19 ya. Hei kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mitzbah yang menguduskan persembahan? Jadi singkatnya saudara, banyak orang Kristen siap ini yang ditujukan ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang Yahudi. Ya, orang ahli Taurat, orang Farisi ini pemimpin, rohaniwan. Tetapi saudara, orang-orang Yahudi ini adalah bayangan daripada jemaat Tuhan. Bagaimana jemaat akan dicelikkan matanya kalau pemimpin-pemimpinnya buta? Kalau rohaniwan buta, mau dibawa kemana? Kalau buta mimpin orang buta, ya jemaatnya buta, pemimpinnya buta. Jadi masuk neraka melewati gereja. Tidak mau firman, tidak mau pengajaran. Ya, cari yang tidak ada kena mengena dengan pencelikan mata. Pemimpin yang tidak mencelikan mata. Kalau Roma pasal 2 kita baca, ya, ayat 17.
Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi, dan bersandar kepada hukum Taurat,
iya,
bermegah dalam Allah,
iya,
dan tahu akan kehendaknya,
iya,
dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat,
iya,
dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak,
iya,
dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan,
iya,
pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa,
iya,
karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran.
Iya, begitu ya. Pemimpin atau penuntun orang-orang buta. Dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Dan seterusnya saja nanti saudara bisa baca sendiri. Ya, di sini. Jadi saudara, di sini jemaat Tuhan orang-orang Yahudi dipimpin untuk mata rohaninya terbuka. Bahwa engkau adalah penuntun orang buta, terang bagi orang-orang dalam kegelapan. Kalau saja yang mimpin itu buta, bagaimana bisa membawa terang bagi yang buta? Buta rohani. Gereja Tuhan akan gelap, tetap gelap. Buta rohaninya tetap buta rohaninya. Tidak ada pengenalan apa-apa. Yesaya 44. Ya, puji Tuhan. Kita baca mulai ayat yang ke-16. Ya.
Setengahnya dibakarnya dalam api.
Ya.
Dan di atasnya dipanggangnya daging.
Ya.
Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, ha, aku sudah menjadi panas.
Ya.
Aku telah merasakan kepanasan api.
Iya.
Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah.
Iya.
Menjadi patung sembahannya.
Iya.
Ia sujud kepadanya. Ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku.
Iya. Ini orang-orang yang masih menyembah, sujud kepada berhala. Dan dia juga membakar daging. Dan kemudian mereka berdoa dan minta tolong untuk menolong. Tolonglah aku, sebab engkau lah Allahku, A huruf kecil. Mereka tidak mengenal A huruf besar, Allah yang sebenarnya. 18.
Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa.
Iya.
Sebab matanya melekat tertutup.
Iya.
Sehingga tidak dapat melihat. Dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami.
Iya, ya. Jadi saudara, orang-orang yang buta mata rohaninya itu adalah orang-orang yang masih cenderung percaya kepada semacam penyembahan berhala. Ya, makan daging yang dibakar, ini sepertinya saudara mau menunjukkan kepada kita bahwa kalau orang Kristen masih buta mata rohaninya, maka dia masih cenderung ibadahnya itu bagaikan orang menyembah berhala. Sujud kepada patung-patung. Dia juga ada upacara. Makan roti, makan daging. Itu di, kalau roti itu di yang ke-15. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula menyalakannya untuk membakar roti. Ya. Tetapi kemudian di ayat berikut, ayat 16, bukan saja roti. Dan setengah dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Jadi makan roti dan makan daging. Apa ini saudara? Kalau buat kita kan roti, firman, daging, perjamuan kudus. Firman hanya begitu-begitu saja seperti roti. Ya, ada upacara roti, makan roti, ada upacara makan daging. Ada. Tidak mungkin orang Kristen tidak ada firman. Ada Alkitab. Tapi Alkitabnya sekedar roti yang menghantar menyembah berhala. Dagingnya ada. Tapi daging perjamuan kudus itu hanya untuk penyembahan berhala. Padahal kalau Tuhan mengajar, akulah roti hidup. Tapi Tuhan sambung. Siapa yang makan tubuhku dan darah? Akulah roti, tapi juga dia menunjukkan dagingnya. Ya, ini ajaran yang disampaikan Tuhan, saudara ya. Tapi di sini juga sistem penyembahan berhala juga menggunakan roti, menggunakan daging. Tapi firman hanya merupakan roti biasa. Perjamuan kudus hanya sekedar makan daging biasa, ya. Apalagi kalau maksudnya supaya kenyang. Ya. Kalau kita makan perjamuan suci tidak akan kenyang, saudara. Yang lebih jelek lagi, mereka menyembah berhala dan minta tolong kepada berhala. Tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Dipertegas oleh ayat 18 tadi, orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa. Dan tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup alias buta. Nah ini orang Kristen sekarang banyak yang begitu saudara ya. Yang buta. Memang dia orang Kristen. Memang dia masuk gereja. Saya tidak kritik siapa-siapa. Saya koreksi diri saya sendiri dan bersama jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Ya, kita perlu dikoreksi oleh firman. Supaya kita ini menjadi gereja Tuhan, mempelai Tuhan yang tidak buta. Mata rohani. Buta itu bukan penyakit. Buta itu cacat. Orang buta kan tidak sakit. Itu cacat. Cacat rohani. Cacat tubuh rohani. Tidak ada rasa kebutuhan akan firman yang dapat mencelikkan mata. Nah ini saudara ya. Jadi saya simpulkan saja bahwa dulu gelap sekarang datang pada terang. Itu bukan saja dulu berdosa sekarang dibebaskan oleh Tuhan dari dosa. Tetapi dulu gelap sekarang datang pada terang. Terang yang ada pada kita sekarang adalah terang Tuhan yang mencelikkan mata rohani kita. Kalau 2 Korintus pasal 4 jelas menuliskan, kita baca lagi ya. Baiklah mulai ayat 1 kita baca ya.
Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini.
Iya.
Karena itu kami tidak tawar hati.
Iya.
Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan.
Iya.
Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah.
Ini kata seorang hamba Tuhan, Rasul Paul. Kami tidak berlaku licik, artinya menyampaikan firman ya apa adanya. Ya, dan tidak memalsukan firman Allah. Tidak diputar balik kebenaran firman. Ya.
Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran.
Amin.
Dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami
iya.
untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah.
Iya, benar apa tidak yang disampaikan? Ya. Kami tidak berlaku licik. Kami tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan demikian menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kalau saya menyampaikan firman, saya menyampaikan yang benar. Saya menyampaikan yang sejujur-jujurnya, ya ditimbang sendiri. Firman yang disampaikan seorang hamba Tuhan, dalam pengajaran mempelai Alkitabiah khususnya, dipertimbangkan. Ya. Benar, sejujur-jujurnya, atau tidak, atau palsu, ya. Silahkan, kita teruskan.
Etika,
ya.
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga,
ya.
Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa.
Nah, ini Injil firman Tuhan tertutup bagi mereka yang akan binasa. Terus?
Yaitu orang-orang yang tidak percaya.
Tidak mau percaya. Ya.
Yang pikirannya telah dibutakan
ya.
Oleh ilah zaman ini.
Nah itu buta toh. Pikirannya atau mata rohaninya buta. Ya terus.
Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil.
Ya.
Tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah wujud Allah.
Ya.
Sebab bukan diri kami yang kami beritakan.
Ya.
Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hambamu.
Ya.
Karena kehendak Yesus.
Iya. Terus satu
lagi. Sebab Allah yang telah berfirman. Dari dalam gelap akan terbit terang.
Amin.
Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita.
Ya.
Supaya kita beroleh terang. Dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah.
Ya.
Yang nampak pada wajah Kristus.
Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kita juga dicelikkan mata oleh Tuhan. Yang terutama kita perlu dicelikkan mata rohani kita dengan firman. Kita diberi Tuhan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita bangga karena kita dicelikkan mata kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Nah, kalau kita tahu bahwa firman itu adalah pencelikan mata rohani kita. Mari kita terbuka hati. Firman dalam pengajaran. Ya, pengajaran mempelai Alkitabiah supaya mata rohani atau istilah Efesus pasal 1 kita baca 17 ya.
Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus
ya.
Yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu
ya.
Roh hikmat dan wahyu.
Roh hikmat dan wahyu ya. Pembukaan ya.
Untuk mengenal dia dengan benar.
Untuk mengenal dia dengan D huruf besar. Mengenal Yesus dengan benar. Ya.
Dan supaya menjadikan mata hatimu terang.
Nah itu mata hatimu terang. Ya.
Agar kamu mengerti pengharapan apakah. Yang terkandung dalam panggilannya.
Iya.
Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya
iya.
bagi orang-orang kudus.
Iya.
Dan betapa hebat kuasanya
iya.
bagi kita yang percaya
iya.
sesuai dengan kekuatan kuasanya.
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, akan dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Siapa itu? Itulah dia yang sudah mata rohaninya, mata hatinya dicelikkan oleh Tuhan. Amin. Sehingga dia mendapat roh wahyu, roh pembukaan, roh hikmat. Dengan roh hikmat dan pembukaan itu mata hati, mata rohani kita dicelikkan. Haleluya. Ya, saudara, siapa yang mencelikkan mata kita kalau tidak Tuhan? Buta itu saya katakan cacat. Cacat buta tidak ada pengobatan. Kalau sakit masih ada pengobatan. Tetapi kalau namanya buta, cacat tubuh. Yang bisa mencelikkan itu hanyalah Tuhan dalam kuasa firman-Nya. Sehingga dikatakan bahwa betapa hebat kuasanya bagi yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Kuasanya tetap tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya sama saja. Haleluya. Saat ini juga kuasanya ada di tengah kita. Kalau kita, mata rohani kita dicelikkan. Amin. Saya mau kembali membacakan Mazmur 1 itu ya, saudara. Saya masih sangat yakin kebenaran firman ini. Puji Tuhan. Mazmur 1. Kita ulang membaca ayat 1 mulai sampai dengan ayat 3. Ya.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.
Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.
Ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa.
Tidak berjalan, tidak berdiri, ya.
Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Tidak duduk. Ya, jadi ada untuk berbahagia, perhatikan, tidak berjalan menurut orang asik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Terus, ya.
Kedua, tetapi yang kesukaannya.
Kesukaannya apa?
Ialah Taurat Tuhan.
Taurat Tuhan. Taurat itu arti singkatnya pengajaran. Iya, terus.
Dan yang merenungkan Taurat itu, iya, siang dan malam.
Ah, puji Tuhan. Renungkan. Ya, kalau kita sudah dicelikkan mata, kita suka sekali dengan Taurat. Itu kesukaan kita. Merenungkan siang dan malam. Terus.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
ya,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
ya,
dan yang tidak layu daunnya.
Iya, benar saudara, tidak layu daunnya, buahnya terus, ya.
Apa saja yang diperbuatnya, ya, berhasil.
Amin. Jadi kalau kita ini mau ada kesukaan dengan Taurat Tuhan, dengan pengajaran-Nya, dan merenungkan pengajaran-Nya siang dan malam, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada amin? Ya, pasti berhasil saudara ya. Tidak gagal. Kalau kita memiliki firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, tidak mungkin ada gagal. Dan yang pasti? Oke. Sebab itu dimulai dengan kata berbahagialah. Berbahagialah. Yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, itu berarti kita harus berjalan menurut jalannya Tuhan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, berarti kita harus berdiri di pendiriannya Tuhan. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kita duduk dalam perkumpulan orang-orang benar. Itu kesukaan. Ya, kesukaan kita akan kebenaran firman dalam pengajaran ini. Saya meyakini kalau ini menjadi kesukaan kita, firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini menjadi kesukaan kita, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji syukur kepada Tuhan. Jangan putus asa. Kalau kita memiliki pengajaran mempelai Alkitabiah dan kita hayati, aduh, kesukaanku hanya pengajaran mempelai. Siang dan malam mau direnungkan firman yang sudah mencelikkan mata kita. Saudara, apa saja cara jasmani yang kita perlukan? Iya, cara jasmani saja. Itu pasti berhasil, saudara. Kerja kecil-kecilan atau kerja besar-besaran atau proyek besar, proyek kecil, saudara, ya. Ya, pasti berhasil semua. Tapi kuncinya yaitu kesukaannya ialah Taurat atau pengajaran. Carilah pengajaran dan kesaksian. Dicari itu artinya pergumulan. Coba kita baca Yesaya itu. Kita dengan cepat baca supaya jelas. Ya, kita ingat kembali firman Tuhan Yesaya pasal 8 ya ayat 20.
Carilah pengajaran.
Carilah pengajaran atau Taurat sebenarnya. Taurat itu disebut pengajaran. Ya.
Dan kesaksian.
Dan kesaksian ya.
Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu,
ya,
maka baginya tidak terbit fajar.
Tidak terbit fajar. Alias yang tidak mau mencari pengajaran itu tidak ada fajar. Berarti gelap. Tidak terbit. Gelap terus. Sekian lama jadi orang Kristen ya begitu gelap terus. Tidak pernah terang. Sehingga pada akhirnya firman itu tidak dihayati. Pengajaran mempelai Alkitab yang sudah didengar sekian lama tidak mengubah dia, watak, tabiat, dan lain sebagainya. Saudara, hidupnya dari gelap tetap gelap. Cuma gelapnya gelap buta. Bukan gelap hidup dalam dosa, tapi hidup dalam gelapnya buta. Apa maunya Tuhan? Tidak ngerti. Akhirnya mengatur menurut rencana manusia. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Kita tidak bisa memaksa kepada dia. Berikan kesempatan, dia itulah kepala. Dan kalau dia itu kepala, saudara-saudara, kita pasti berhasil di atas segala-galanya. Pohon yang ditanam dekat dengan air, di tepi aliran air. Harus dekat dengan air, air yang mengalir, air. Ya, jangan jauh-jauh, malah harus dekat. Jangan coba-coba menjauh dari aliran pengajaran mempelai Alkitab. Ya, jangan ngedok. Mendekat, seperti tanaman dekat pada sungai. Dekat sungai air daripada kebenaran firman. Kita dekat selalu. Ya, dalam ibadah kita. Supaya akarnya. Kita lihat sedikit proses ini. Yeremia 17 ayatnya yang ketujuh, iya.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Amin.
Yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Amin.
Iya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air.
Iya.
Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
Iya.
Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik,
ya,
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Amin. Puji Tuhan. Jadi dimulai dengan kata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruhkan harapnya pada Tuhan. Seperti pohon ditanam di tepi air. Pohon. Saudara, kita di dunia ini bagaikan pohon juga. Kalau dia jauh dari air, itu dia nanti bisa menjadi layu. Akarnya dekat pada air, maka apapun yang terjadi, ada musim hujan, ada musim kemarau, tetap dia bertumbuh dengan baik. Sebab apa? Yang penting akarnya itu berada di tepi air. Pohon itu walaupun kelihatan banyak daun, banyak buah, tapi kalau akarnya tidak kuat, ya tidak berakar, maka pohon itu juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Akar ini penting. Ya, akarnya kuat dan dia bisa merambat dekat dengan sungai itu, dengan air itu, dan dia mengambil kehidupan pohon itu dari air. Digambarkan oleh Ayub pasal 14 ayat yang ketujuh. Ya.
Karena bagi pohon masih ada harapan.
Nah itu, pohon ada harapan. Ya.
Apabila ditebang, ia bertunas kembali.
Nah itu, terus.
Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh.
Ya.
Apabila akarnya menjadi tua, ya, di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air.
Air.
Dan dikeluarkannya ranting seperti semai.
Iya. Kita lihat dulu. Kepentingannya kita dekat dengan firman. Firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah bagikan aliran air. Kalau kita dekat, saudara, walaupun manusia ini terbatas, tapi kalau dia mau dekat kepada firman, dia merupakan tanaman yang ada di tepi air. Pada waktu ditebang, tetapi akarnya masih ada pada air, air ini berkata, dia masih bisa bertumbuh kembali. Kita tidak bisa menyangkal bahwa hidup kita ini di dunia ada pencobaan. Ya, itu bagaikan pohon ada waktunya ditebang. Itu bagaikan kita, gereja Tuhan, ada waktunya menghadapi pencobaan. Berupa apa kita tidak tahu. Bisa berupa sakit, bisa difitnah, dibenci, dihina, seteraya. Tapi ya itulah, saya terhibur dengan ayat ini. Ada waktunya, pohon itu nanti ditebang. Tapi yang penting akarnya itu jangan jauh dari air. Ayo, akar itu di dalam, tidak ada yang tahu. Akar itu tidak nonjol ke atas. Akarnya kehidupan gereja Tuhan, kuat, kokoh. Apapun jadinya, ditebang sekalipun. Itu saudara gambaran ya, akar yang dekat pada air. Tapi kalau manusia, sekarang saya kembali kepada manusia ya. Ayub 14 ini membicarakan manusia ya. Manusia ini sangat terbatas. Ayat 1 dari Ayub 14.
Manusia yang lahir dari perempuan ya, singkat umurnya dan penuh kegelisahan.
Nah, ayo kita perlu firman apa tidak? Saya perlu firman karena saya tahu manusia hidup di dunia ini penuh kegelisahan. Ada aja. Ya. Terus
seperti bunga ia berkembang lalu layu.
Iya.
Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap.
Iya.
Dan tidak dapat bertahan.
Iya, loncat saja ayat 5.
5. Jikalau hari-harinya sudah pasti,
iya,
dan jumlah bulannya sudah tentu padamu,
iya,
dan batas-batasnya sudah kau tetapkan,
iya,
sehingga tidak dapat dilangkahinya,
iya,
hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya,
iya,
agar ia beristirahat,
iya,
sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya.
Iya. Keterbatasan manusia, iya, maka hari-harinya sudah pasti, bulannya sudah ditentukan, batas-batasnya tidak dapat dilangkahi. Atau akan lebih jelas kalau ayat 10. Ayo, ini kemanusiaan kita ya.
Tetapi bila manusia mati,
iya,
maka tidak berdayalah ia.
Iya.
Bila orang binasa, di manakah ia?
Nah ini, berarti manusia ini terbatas sampai pada akhirnya mati. Kita menganggap firman tidak kita perlukan. Berada di tepi sungai tidak kita perlukan. Saya seringkali katakan kepada jemaat, di balik hidup, apa yang kita nantikan? Marilah kita jangan memikirkan mati atau hidupnya. Bagaimana kita ini harus merupakan tanaman yang tetap berada di tepi sungai. Amin. Supaya kita pasti berhasil. Ini loh saudara, tanaman itu berhasil. Amin. Bukan kita berpikir matinya kayak apa nanti kalau mati. Kalau ayat 1 tadi mengatakan bahwa manusia yang lahir dari seorang perempuan singkat umurnya, penuh kegelisahan. Singkat umur hidup manusia. Sekarang ini kalau saya baca di koran berita duka itu, ada yang cuma 40 sudah hilang. Jika Tuhan berkenan, kita bisa hidup maranata, Tuhan datang dalam kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dialah mempelai pria sorga. Biar firman itu menjadi kesukaan kita. Supaya kita diberi damai sejahtera, sukacita. Amin. Diberi panjang umur dan sehat. Diberi panjang umur dan ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Hidup boleh kaya. Ya. Saya senang kalau saudara semua diberkati Tuhan. Dan yakinlah pasti diberkati Tuhan. Benar pasti. Sebab kalau pohon itu tumbuh di tepi sungai, tadi kan pasti berhasil. Lagi sekali, pasti. Amin. Ya ini kalau kita tumbuh dekat firman, pasti berhasil. Amin. Dan kita lihat kalau pohon itu tumbuh dan dia mengeluarkan buah, itu jaminannya kehidupan buat kita. Wahyu pasal 22. Kita baca mulai ayat 1 ya.
Lalu ia menunjukkan kepadaku ya. Sungai air kehidupan
ya.
Yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu
ya.
Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu
ya.
Ada pohon-pohon kehidupan.
Ada pohon kehidupan ya.
Yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali
ya.
Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.
Amin. Saudara, pohon yang tumbuh di tepi sungai, air kehidupan. Air kehidupan. Air itu mengalir terus. Sungai air kehidupan. Di tepi sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Saudara, inilah gambarannya kalau kita mau dekat dengan sungai air kehidupan. Pohon itu berbuah terus. Dan anehnya, buahnya itu bukan tahunan, tapi bulan. Ayat 2 ya. Di tengah jalan kota itu, ya, seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. 12 kali berarti setahun kan? Tiap bulan sekali. Dan pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kalau kita dekat dengan air kehidupan, kita juga sakit disembuhkan. Ya, saudara, ini mari kita pegang janji firman Tuhan ini. Ya, berhasil dalam arti bagaikan buah-buah yang mengeluarkan buah tiap bulan. Tiap bulan pasti berhasil. Ada berkat. Ini pohon yang ada di Yerusalem baru. Menggambarkan kita anak-anak Tuhan yang selalu dekat dengan pengajaran mempelai Alkitab ya, maka dia nanti akan berhasil dengan tiap-tiap bulan mengeluarkan buah. Dan kalau ada yang sakit, amin. Sakit tubuh, sakit rohani, pasti disembuhkan. Amin. Nah ini pohon yang tumbuh dekat sungai itu, saudara. Tuhan mau mencelikkan mata kita untuk mengenal ini. Saudara, kalau kita mengutamakan firman, masalah berkat itu pasti kok, saudara. Firman mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Firman tidak pernah gagal. Itu kan berkat. Pada firman tidak ada yang mustahil. Itu juga berkat kan? Kenapa kok kita mau bingung, saudara ya? Pastilah Tuhan mengadakan. Hari ini juga bisa mengadakan, memberkati. Siapa yang merasa gagal? Mungkin sedikit waktu kita mengalami seperti pohon yang ditebang. Ada di tepi sungai. Kita melewati satu pencobaan. Satu, aduh kok gagal ya ini, kok begini. Tenang, walaupun ditebang, kalau masih ada akarnya, pasti dia nanti akan semi kembali. Tenang saja, gak usah putus asa. Ya, jangan kita karena ditebang itu kemudian akarnya mati. Yang penting akarnya jangan sampai mati. Dia terus dekat pada air itu. Sehingga kalau dia dekat pada air, dia dekat pada firman. Firman pengajaran itu kesukaanku. Firman pengajaran itu kurenungkan siang dan malam. Itu seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai. Haleluya. 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 Inilah berkat mempelai surgawi yang dia berikan buat kita sekalian oleh kuat kuasa firman-Nya dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Saya hanya meyakini kebenaran firman dan saya klaim, ya, ditebang sana, ditebang sini, tenang saja. Pasti nanti akan bersemi kembali. setiap tetesan air mata kita itu dilihat oleh Tuhan. Mungkin kita menangis karena pohon ditebang, nyaris tak ada hasil apa-apa. Sekian lama ini gagal terus. Sang kepala mempelai pria surga ada di tengah-tengah kita saat ini. Tidak mungkin kalau kita mau dekat pada air. Katakan saja kepada Tuhan, Tuhan, firman-Mu, pengajaran-Mu, pengajaran mempelai Alkitabiah itu kesukaanku. Pengajaran mempelai Alkitabiah itu kurenungkan di waktu siang dan di waktu malam. Disitulah akan merupakan akar yang dekat dengan air. Sang kepala menjamah engkau, menumbuhkan kembali kayu yang ditebang, yang dirusak oleh oknum-oknum. Justru yang merusak itulah nanti yang merupakan kayu yang akan dibakar. Tetapi kita tetap bertahan dan berkemenangan. Tuhan memberkati, kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan.